Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a Dega sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Belén Rodríguez.
Moi boas, benvidos e benvidas un día máis a este programa de Radio Cerna no que facemos repaso da actualidade ambiental galega. O presidente da Xunta, Alberto Núñez Feixóo, avanzou este xoves que o seu goberno prepara dous instrumentos para optimizar a resposta fronte a posibles situacións de seca. Unha lei e un plan de vixilancia da calidade da auga de consumo humano. O objetivo, segundo o titular da Xunta, é estar preparados para futuros episodios de seca e para facer unha reflexión pausada sobre as posibles solucións para combater este fenómeno que promete ser frecuente nos vindeiros anos. Tamén pretende mellorar a coordinación entre a Xunta e os concellos para garantir o suministro de auga potable. O alcalde de Baiona dá marcha atrás e anuncia que non se construirá o campo de golf proxectado desde o goberno municipal en Baredo. O rexedor Ánxel Rodal motiva o seu desestimento en incumprimentos do contrato por parte do equipo redactor do proxecto do Complexo Deportivo das Costeiras, nesta parroquia de Baredo. Pola súa banda, os colectivos ecoloxistas críticos co proxecto manifestan a súa satisfacción ante este anuncio do Concello e creen que a decisión se debeu máis á presión e crítica social suscitada polas pretensións do goberno local. A Confederación Hidrográfica do Miño Sil abriu un novo expediente sancionador contra o Concello de Ponteareas en Pontevedra por verteduras ao río Tea de augas residuais desde un pozo de bombeo da rede de saneamento municipal. Este expediente súmase a outro aberto pola Confederación Hidrográfica en febreiro por unhas verteduras de augas residuais sen depurar que chegan ao río a través do propio emisario da depuradora e do aliviadoiro. A DENCO, a organización ecoloxista da zona, fará seguimento destes expedientes e demandará unha solución inmediata para este problema que sofre o espazo natural protexido. Continúan as palestras sobre os potenciais impactos da mina de Touro de aprobarse a súa posta en marcha. Hoxe terá lugar en Boiro, no Centro Cultural de Cabo de Cruz, onde participarán membros da plataforma veciñal Mina Touro Pino Non, representantes de ADEGA, da Sociedade Galega de Historia Natural e tamén da plataforma da defensa da Ría de Arousa. O acto será a partir das 7 da tarde. E o pasado domingo, unhas 2.000 persoas secundaron a tractorada e marcha veciñal contra a megamina, unha movilización sen precedentes na comarca, segundo os colectivos convocantes. As grandes empresas da enerxía, Gas Natural Fenosa, Endesa, Cepsa, Iberdrola, Repsol e Viesgo, a través da entidade privada da que son socias, o Club Español de Enerxía, publicaron esta semana o volume Enerxía Cidades. Esta publicación establece a estrategia que desde estas entidades debería de atender o Estado español en materia de enerxía para que a cidadanía saiba afrontar os retos que ten por diante a transición enerxética do país cara a unha economía verde liderada polas enerxías renovables. No acto de presentación que tivo lugar esta semana en Santiago, o conselleiro de Enerxía reivindicou a estrategia da comunidade galega cara a economía verde e a eficiencia enerxética, a cultura do aforro, as renovables, a rehabilitación de edificios ou o transporte sustentable. Suliñou como modelo o caso concreto do ecobarrio Praurense, un proxecto piloto que pretende aproveitar recursos autóctonos como a xeotermia ou a biomasa para facer de Ourense unha cidade eficiente enerxéticamente. O Concello de Ponte Caldelas pon en valor as actuacións de rexeneración en solos queimados efectuadas polas persoas voluntarias 5 meses despois da vaga de lumes de outubro. Anuncia que están a agromar xa as ervas nalgúnas parcelas calcinadas nas que se espallaron toneladas de palla e de centeo con asesoramento técnico previo para protexer o solo e evitar escorrentías do terreo en zonas dependente. O Concello asegura que grazas a esta técnica, denominada mulching, conseguironse protexer unhas 30 hectáreas das 2.900 que arderon no municipio. Por certo que a comezos desta semana declaráronse varios incendios forestais na provincia de Ourense nas localidades de Verín, Chandrexa de Queixa, Castro Caldelas ou San Xoán de Río. A Consellería de Medio Ambiente pon en marcha unha iniciativa xunto con Ecoembes para fomentar a reciclaxe de envases e unha correcta separación de envases en orixe no sector da hostelería. Chámase Proxecto Oreca e xa se adheriron a él uns 30 concellos galegos. Na actualidade, máis de 400 locais de 8 concellos da provincia ourensá xa están a operar baixo este sistema. Para exportalo a outros municipios de Galiza, a Xunta prevé instalar nas vindeiras semanas case 2.000 novos colectores de envases de plástico e medio milleiro de colectores de papel cartón. A Comisión de Seguridade Vial e de Mobilidade Sostible do Congreso dos Deputados aproba unha proposición non de lei de Unidos Podemos que propón a elaboración dunha lista de puntos negros de atropelo de fauna salvaxe. Esta acción servirá para sinalar os lugares onde instalar posteriormente infraestructuras que eviten este tipo de accidentes como pasos de animais que redirixan a fauna lexos das vías transitadas polo tráfico. O ecólogo e investigador da Universidade de Vigo, Adolfo Cordero, advierte que existe risco serio de desaparición de dúas especies de cabaliños do Demo. Atribúa a contaminación dos ríos por causa da actividade urbana e gandeira a principal causa da diminución das súas poboacións, pero tamén sinala a presenza de especies invasoras como black bass ou a perca americana e tamén a praga de mineiros como posibles causas. A Universidade de Vigo está a desenvolver un mapa de áreas prioritarias de conservación destas especies, tendo en conta a distribución actual das mesmas coa intención de que se xa tido en conta pola Consellería de Medio Ambiente a hora de elaborar un plan integral de recuperación dos cabaliños de Demo que se atopan en perigo de extinción. A Asociación Animalista Libera e a Fundación Franz Weber conseguen reunir 131.000 sinaturas en change.org para apoiar o impulso da primeira Lei de Protección Equina de Galiza, unha iniciativa que trata de dar cobertura normativa ás especies equinas que foron expulsadas do Decreto Lei de Benestar Animal aprobado recentemente, no que estiveron incluídas nos últimos 24 anos. Estas entidades lembran que desde 2011 foron denunciados 200 casos de equinos en situación de maltrato coas patas trabadas con trancas ou en situación de abandono, que non poderían estar amparados pola Lei de Benestar Animal aprobada. No marco do proxecto de custodia do Sobreiral do Arnego, a Adega prepara para o día 11 de marzo un obradoiro de construción de refuxos de fauna que posteriormente se instalarán na Zarra da Pena, unha parcela custodiada desta zona de especial conservación do Sobreiral. A actividade está aberta á participación do público xeral. O día anterior, o 10 de marzo, tamén Adega organiza unha xornada de eliminación de flora exótica invasora no concello de Fisterra con voluntariado ambiental. A actividade desenvolverase na Praia do Rostro, onde se actuará principalmente contra especies invasoras como a yuca gloriosa. Tamén neste día, o 10 de marzo, o Museo de Historia Natural dará comezo aos seus obradoiros en conmemoración do Día Mundial da Vida Silvestre. Os obradoiros estarán dirixidos a rapaces e rapazas de entre 6 e 12 anos co obxecto de descubriren os distintos sinais da natureza. O programa colle roteiros polos bosques das cidades, presentación de libros de literatura ambiental ou obradoiros sobre coleópteros e outras especies ameazadas. E para finalizar o boletín de hoxe, damos conta dunha información que afecta aos nosos compañeiros e compañeiras de Quack FM, a emisora comunitaria da Coruña, que a Xunta quere penalizar por emitirse en licenza pese a ter sido solicitada por esta emisora en varias ocasións en virtude da Lei do Audiovisual Galego. A Xunta vén de eximir a Quack FM de ter que pagar unha multa que podería chegar aos 20.000 euros, pero prohíbelle emitir en frecuencia modulada. A Xunta recoñece que estaría a vulnerar a Lei do Audiovisual relativa a concesión de licenzas de emisión ás radios comunitarias existentes, pero ainda así non emenda o seu erro, fronte ao que Quack FM manifesta a súa intención de presentar recurso. Nos voltaremos o vindeiro luns co obxecto de informarvos de cuestións que nos depara a actualidade ambiental galega. Atento.